យោងតាមប្រភពពីសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសលីប៊ីបានឲ្យដឹងថាសកម្មភាពវាយប្រហារភេរវកម្មបានធ្វើឡើងដោយភេរវជនមានគ្នាបីនាក់ជាដំបូងក្របបែកត្រូវបានគេដាក់បង្កាយចោលនៅក្នុងរថយន្តមួយចតនៅក្បែរអគារក្រសួងការបរទេសនៅក្នុងទីក្រុងទ្រីប៉ូលីក្រោយពីផ្ទុះក្របបែកនោះភេរវជនពីរនាក់បាននាំគ្នាបន្លំខ្លួនចូលទៅក្នុងអគារក្រសួងការបរទេសដោយម្នាក់បានឡើងទៅជាន់ទី2ដើម្បីបំផ្ទុះក្របបែកដែលរុំនៅជាប់នឹងខ្លួ ក្រសួងការបរទេសបានចាត់ទុកថាវាលីមួយផ្ទុកទៅដោយគ្រាប់បែកចំណែកភារវៈជនទី 3 ត្រូវបានកងសន្តិសុខបាញ់សម្លាប់នៅខាងក្រៅអគារក្រសួងការបរទេសក្រសួងសុខាភិបាលលីបីបានលើកឡើងថាក្រៅពីភារវៈជនគឺមានជនរងគ្រោះស្លាប់ 3 នាក់និងរបួសប្រមាណ 10 នាក់នៅក្នុងហេតុការណ៍នេះ លោក Tara Aldavas អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលីប៊ីបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ 3 នាក់គឺមានម្នាក់ជាប្រធានអនុយុគដ្ឋាន 1 នៃក្រសួងការបរទេសអ្នកនាំពាក្យរដាលអះអាងថាគឺក្រុមភារកម្មអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពនេះ តែយ៉ាងណាក៏ដោយមិនទាន់មានក្រុមណាមួយចេញមុខមកទទួលនៅឡើយថាជាស្នាដៃរបស់ខ្លួន គូកាសសម្គាល់ថាលីប៊ីស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពចលាចលប្រមាណ8ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីមានបដិវត្តន៍ផ្ដួលរំលំរបបផ្ដាច់ការរបស់កាដាហ្វីបពុនយោបាយពីក្រមបន្តដណ្ដើមអំណាចគ្រប់គ្រងលីប៊ីនិងទាញយកផលចំណេញបានមកពីឥណ្ឌូនេស៊ីកាតែរៀងៗខ្លួនក្រុមរដ្ឋាភិបាលក្រុងទ្រីប៉ូលីមានការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិឯក្រុមមួយទៀតគឺនៅភាគខាងកើតមានការគ្រប់គ្រងពីកងទ័ពជាតិលីប៊ី ភាពចលាចលនយោបាយនេះបានបើកឱកាសឲ្យក្រុមភេរវកម្មអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមពង្រីកឥទ្ធិពលនិងធ្វើសកម្មភាពជាញឹកញាប់សហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងព្យាយាមស្វាស្វែងប្រមូលភាគីទាំងពីររបស់លីប៊ីមកចរចាគ្នាដើម្បីបែងចែកអំណាចដោយសន្តិវិធីបារាំងបានចេញមុខអូសទាញឲ្យមានការបោះឆ្នោតសភានិងប្រធានាធិបតីនៅចុងឆ្នាំ2018នេះក៏ប៉ុន្តែពេលវេលាខោចណាស់ដែលភាគីទាំងសងខាងមិនអាចយល់ស្របគ្នាបានទេដោយឡែកលោកអ៊ីមេតអាសាយេ ប្រធានគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលីប៊ីបានអះអាងថាប្រជាមតិដើម្បីសម្រេចទទួលយករដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយអាចនឹងរៀបចំឡើងនៅរវាងខែកុម្ភៈខាងមុខនេះ